Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiéra. Ten dnešní díl je určený pro všechny z vás, kteří přemýšlí nad tím, jak efektivně předávat majetek na další generaci, jak ho chránit a uvažujete nad tím, že nestačí nebo že vám nestačí úplně jenom ten režim klasického dědického řízení nebo závěti, ale hledáte formu vlastně, jak ten majetek předávat pomocí nějaký majetkový struktury. Mluvit dneska budeme konkrétně na téma svěřenských fondů a podíváme se na to, jak svěřenský fond může být a nebo naopak nemůže být tím nástrojem, který vás může takovýmhle mezigeneračním transferem provést. A pozor, budu se snažit ukázat ten pohled nejenom z pohledu investorů, který disponují majetkem ve stovkách milionů korun, ale podívat se i na případy a situace, kdy jsme třeba řešili svěřenské fondy pro klienty s majetkem třeba v desítkách milionů korun, anebo majetek, nebo fond sám o sobě transferoval majetek třeba jenom v jednotkách milionů korun. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na cestě k rentě, tu jim pak pomáháme spravovat a velmi často jim taky pomáháme transferovat a přenášet na další generace. Když bychom si řekli trošku něco ve stručnosti k tomu, kde se vlastně vzaly svěřenské fondy, tak v České republice se ten institut svěřenského fondu považuje za relativně mladý, protože přišel na trh až v roce 2014 spolu s novým občanským zákoníkem, který otevřel vlastně tu možnost a definoval vlastně svěřenským fondům nějaký základní rámce. Ovšem i předtím jsme tady tenhle institut znali, bohužel teda nám to ta doba socialistická trošku přerušila, ale už za první republiky jsme znali vlastně podobný princip té správy majetku a samozřejmě ten primární historický kontext vychází vlastně z minulosti, z velké části vlastně z anglosaských zemí, kde vlastně ten úplný prapůvod těch struktur začínal vlastně v dobách, kdy například šlechtici odcházeli do různých válečných tažení a křížových výprav a potřebovali vlastně někoho, kdo na jejich jménem spravuje ten majetek, disponuje jim a spravuje ho po dobu jejich nepřítomnosti. Tam se vlastně začaly první trusty objevovat a za ty stovky let se vlastně vyvinul ten institut do struktury, která vlastně se v zahraničí velmi běžně používá. V Americe nebo těch anglosaských zemích typicky používají právě název trust. Máme tady dneska řadu těch trustů, třeba v Americe konkrétně tohle téma, nebo i můžeme vzít západní Evropě, je relativně častý, protože jeden z těch benefitů, který tato struktura přináší, je to, že při úmrtí toho člověka, který vkládá majetek do trustu, už nedochází k dědění toho majetku, protože ten majetek není jeho, je uvnitř této struktury a tím pádem samozřejmě se dokáže vlastně zbavit rizika dědické daně, která na západ od nás je běžná. My ji tady nemáme, to znamená ochrana vůči dědické dani v Čechách není nějakým základním motivátorem pro vytváření této struktury, ale v tom zahraničí je to určitě jedním z důležitých motivačních prvků, protože ty dědické daně často dosahují skutečně vysokých desítek procent hodnoty toho majetku a to se možná málo kdo to nerad ukrajuje vlastně z té svojí majetkový podstaty. Každopádně dneska můžeme vidět spoustu velkých trustů v zahraničí. Jsou tady rody jako Rothschildové, Rockefellerové, DuPontové a tak dále, který vlastně strukturovali ty svoje majetky do právě rodinných trustů a dneska ty trusty vlastně spojují rodiny, které často čítají vysoké stovky nebo třeba tisíce členů a ty mají svoje vlastní principy, jak ty členové benefitují na tom majetku, jak se účastní jeho správy, ten majetek vytváří tu platformu pro to, aby měli motivaci vlastně ty rody a ty rodiny držet pohromadě a samozřejmě vytváří prostředí nějaký bezpečný systematický správy vlastně toho majetku, třeba právě do formu různých family officeových struktur nebo multifamily officeových struktur. Tak, tím jsme si trošičku zabalili i ten rámec právní. Pravidla svěřenského fondu vychází teda z občanského zákoníku. Zatím pořád máme ještě relativně málo nějakých judikatur souvisejících se svěřenskými fondy, takže pořád vlastně hodně vycházíme z toho občanského zákoníku, kde přece jenom není ta definice úplně detailně a úplně hluboká pro svěřenský fond. Vzniklo už řada výkladů, vzniklo to téma svěřenských fondů i v České republice řada knížek, které se dají dohledat a koupit a pročíst. Takže pokud nad tím tématem uvažujete, tak doporučuji. Jedna z nich je třeba knížka, kterou můžete stáhnout na našich webových stránkách v sekci e-shop, je k dispozici ke stažení dokonce zdarma. Takže pokud jdete do e-shopu na téma dědictví a svěřenský fondy, tak můžete stáhnout knížku Založení a správa svěřenského fondu v praxi, kterou jsme napsali. Proč vlastně někdo vkládá majetek do svěřenského fondu? Je důležité si uvědomit, že svěřenský fond není váš. Svěřenský fond je podle definice majetková struktura bez vlastníka. To znamená, svěřenský fond má svého správce, ten vlastně vykonává zastupuje toho vlastníka nebo zastupuje tu roli toho vlastníka a jedná vlastně vůči tomu majetku, jako by byl jeho vlastník, má plnou správu nad majetkem, ale majetek nevlastní. Majetek nevlastní ani rodina, která z něj benefituje. Ve svěřenském fondu teda vidíme tři role. Už jsem mluvil o roli toho správce, to je ten, kdo se o majetek stará. Další roli je role zakladatele, to je ten, kdo vlastně podepsal zakladatelské dokumenty a svěřenský fond otevřel. A pak máme na druhé straně roli beneficientů, to jsou ti, nebo to je ten, může to být víc lidí, může to být jeden člověk, který z majetku benefituje. To znamená, v jeho prospěch vlastně ten fond byl zřízený a jemu může poskytovat nějaké benefity. Ty benefity můžou být finanční, může dostávat peníze, můžou být ale samozřejmě i materiální, může třeba dostávat k dispozici bydlení nebo může dostávat nějaké prostředky v podobě třeba nějakého movitého majetku a tak dále, který může být k dispozici k užívání, může mu fond financovat třeba vzdělání a tak dále. Tak to je ten benefit, který on získává a tím pádem je beneficientem. Můžeme mít ještě ve svěřenském fondu, nebo často se ve svěřenských fondech, který třeba zakládáme, objevuje ještě role takzvaného protektora. Ten protektor často bývá třeba předseda rodinné rady a protektor má potom možnost nějakým způsobem přímo ovlivňovat v omezené míře tu práci správce. Bývá taky protektor potom tím, kdo v okamžiku, kdy třeba tady už není zakladatel, zemře, tak vlastně třeba protektor je ten, kdo přebírá tu jeho funkci a tou funkcí důležitou je to, že zakladatel má právo jmenovat a odvolávat správce, takže tuhle tu funkci pak třeba získává ten protektor. Funkce protektora je funkce, kterou můžou vykonávat různí lidé v času, dokonce ji může vykonávat i nějaká právnická osoba a díky tomu můžeme zachovat kontinuitu v té možnosti právě toho správce jmenovat a odvolávat a tím samozřejmě řídit a ovlivňovat to, jak s tím majetkem uvnitř je nakládáno. Protože pokud se vám nelíbí, co s tím majetkem ten správce dělá, tak pokud máte tu možnost ho odvolat, tak ho prostě odvoláte a jmenujete si správce jinýho, který bude víc odpovídat té představě, kterou máte. Pokud mluvíme o roli správce, tak je dobrý říct, že správcem může být kdokoliv, je to vždycky fyzická osoba, která je bezúhonná, nemá záznam trestní rejstříku. V českém řádu nemusí mít žádný speciální vzdělání ani kvalifikaci, stačí jenom ta její bezúhonnost. Může být svěřenským správcem i právnická osoba, ale v takovém případě musí naplnit řadu specifik. Tím hlavním je to, že musí mít k tomu licenci od České národní banky, která není úplně jednoduchá získat, takže myslím, že v tuto chvíli máme v České republice jenom jednu společnost, která uvažuje nad tím, že by takovou funkci s tou licencí vykonávala. Takže v principu je správcem fyzická osoba. Tím správcem můžete být i vy, může to být i kdokoliv z rodiny, může to být váš kamarád, není tam žádný limit. Je tam jediný pravidlo a to je to, že správce nesmí být v konfliktu rolí. Respektive jediný správce nesmí být v konfliktu rolí. To znamená, že pokud jste zakladatelem svěřenského fondu a zároveň třeba jste beneficientem, tak nemůžete být jediným správcem. Musíte k sobě mít takovým případě ještě nějakého nezávislého správce, to znamená někoho, kdo není ani zakladatelem, ani beneficientem fondu. Jo, to z důvodu toho, že samozřejmě ten zákonodárce nechtěl vytvořit strukturu, kterou budeme obcházet zákony, budeme s ní obcházet vlastnictví, ale přitom budeme vlastně tu vlastnickou roli dál na 100% plnit jako správci. Je tam vždycky důležitý to, aby ten fond měl nějakou míru nebo maximální míru nezávislosti na těch zakladatelích, aby ten správce skutečně mohl rozhodovat na základě nějakého svého uvážení a, to je důležitý, na základě pravidel, které mu ten zakladatel vlastně dá. A ty pravidla tomu správci dává zakladatel vlastně primárně formou té zakladatelské listiny svěřenského fondu, to znamená v té může zakotvit základní pravidla toho, co od toho správce čeká a co má svěřenský fond naplňovat. Typicky tam musí být účel fondu, to znamená musí být řečeno, že fond je založený za účelem podpory například mojí rodiny. Jo, to můžu definovat rodiny Novákových třeba. Budu v tom statutu definovat to, kdo jsou potenciální beneficienti nebo kdo jsou třeba současní beneficienti, to znamená vůči komu má ten majetek potom být třeba distribuovaný. Budu definovat nějaký pravidla té správy, mohu například říct tím statutem, že si přeju, aby třeba nemovitost, kterou vkládám do toho svěřenského fondu, například náš rodinný zámek, tak aby zůstal v tom svěřenském fondu a aby fond se staral o to, že ten zámek bude dál prospívat a prosperovat. Mohu říct, že například firma, kterou do svěřenského fondu vkládám, takže jí správce nesmí prodat, že musí být vlastně tím dlouhodobým majetkem rodiny. I když samozřejmě je důležitý si uvědomit, že svěřenský fond často zakládám na dobu mnoha desítek nebo třeba stovek let a je vždycky těžký predikovat, jestli prostě to, že ta moje firma dneska vypadá nesmrtelně, tak jestli se třeba za 20-30 let od teďka nebude jevit jinak a jestli třeba zákaz prodeje té společnosti by nemohl být něčím, co ten rodinný majetek zásadně znehodnotí nebo co třeba přivede ten svěřenský fond až k úpadku. Těch důvodů může být celá řada. Může to být nejenom změna nějaký ekonomický situace třeba v regionu, ale může to být i změna politický situace, politický vlastně nějakého nastavení. Může to být změna rodinný politiky, může to být to, že rodina třeba bude chtít žít někde jinde a tak dále. Takže pozor na příliš rigidní pravidla, která by nedokázala reflektovat vlastně potřeby těch beneficientů a nebo nedokázala reflektovat situaci na tom podnikatelském trhu a v té ekonomice jako takové. Tak statut není jediná forma pravidel, kterou můžu jako zakladatel tomu správci překládat. Další formou můžou být třeba nějaký interní předpisy a pravidla, může to být nějaký třeba dopis přání, letter of wishes sent next things from the od zakladatelů, který můžete zanechat vlastně pro toho správce, on se bude řídit těma věcma. Můžu taky vycházet i ty podmínky ze smlouvy se správcem, to znamená se správcem jako zakladatele nebo případně potom třeba ten protektor, uzavíráte vlastně nějakou smlouvu a tím ho jmenujete, on ji podepisuje, tím se ujímá té správy a ta smlouva může vymezovat konkrétní pravidla vlastně pro tu správu. Výhoda těchto dokumentů vedlejších je ta, že je můžete v nějakým způsobem v čase doplňovat, aktualizovat, upravovat, což třeba ohledně statutu není úplně jednoznačný. Statut by v principu měl zůstat neměný, měl by být zakladatelem vytvořený a dál by měl existovat bez další možnosti úprav. O tom, jestli se dají nebo nedají ty statuty upravovat, se vždycky vede vášnivá diskuze mezi notářema a chvíli to jde, chvíli zase se notářská komora dohodne na tom, že to nejde, tak teď jsme v takovým nějakým meziobdobí, někdo říká, že to jde, někdo říká, že to nejde, takže spoléhat se na tu možnost upravovat statut není úplně bezpečný, pracujte s tím, že statut upravovat nelze a definujte do něj teda ty základní rigidní věci, které nechcete, aby se měnily, které jsou jasně daný a ty věci, který chcete být v nich flexibilní, tak definujte potom třeba právě v těch vedlejších pravidlech nebo v té smlouvě se správcem. Správce pak tím pádem může dostat takzvanou plnou diskreci statutem fondu a můžeme říct, že se má řídit statutem a smlouvou, kterou uzavírá vlastně se zakladatelem nebo případně potom protektorem. Tak kdybychom si měli říct, jaký jsou základní výhody a nevýhody vlastně svěřenských fondů, tak těma výhodama je samozřejmě to, že ten majetek není ve vašem vlastnictví, což přináší řadu benefitů. Jedním z nich je právě to dědické řízení. Když majetek nevlastníte, nemůžete ho ani dědit, nemůže se o něj ani rodina v rámci toho dědického řízení hádat. Takže to je jedna věc. Díky tomu, že není v dědickém řízení, tak vy můžete přes svěřenský fond obejít ten dědický zákon, občanský zákoník. To je pokud například občanský zákoník říká, že máte neopominutelné dědice, když máte 3 děti, tak vy nemůžete jedno z těch dětí ze závěti vynechat. Můžete ho vydědit, ale i na to vydědění musí být splněny nějaký konkrétní parametry. Takže pokud to nevidíte, tak ho nemůžete vynechat. To dítě prostě musí dědit nějaký svůj neopomenutelný díl toho dědictví. A pokud si to nepřejete, tak pokud to uděláte prostřednictvím svěřenského fondu, tak vy můžete vložit ten majetek do svěřenského fondu. Můžete říct, že po vaší smrti má ten správce svěřenského fondu ten majetek vzít a dát ho třeba jenom jednomu z těch dětí, anebo ho může dát vašemu nevlastnímu dítěti a vaše děti úplně vynechat, protože třeba už jste je obdarovali za života. A pokud to takhle uděláte, tak vlastně můžete obejít ty neopomenutelné dědice. Správce vydá ten majetek tomu dítěti třeba nevlastnímu a svěřenský fond může třeba v tu chvíli být ukončený, může skončit tu svoji funkci. Takže to je jedna z dalších výhod, kterou přináší. A pak samozřejmě, co je důležitá výhoda, kterou s oblibou využívají třeba naši klienti, je to, že tím, že majetek nikdo nevlastní, tak ho ta rodina vlastně potom spravuje společně. Respektive ona ho v podstatě ani nespravuje. Spravuje ho ten správce, ale ona z něj společně benefituje a správce v jejich prospěch se o ten majetek stará. Často tím správcem je někdo z té rodiny, takže tím ta rodina sama má kontrolu nad tím, co se s tím majetkem děje, ale není tam ta vlastnická struktura. Má není řečeno, že Pepík vlastní 30%, Anička 30% a Honzík 30%, ale nemá nikdo nic z těch procent. Takže tím se trošičku eliminuje určitý riziko neschod, protože oni se nemají nad čím v tomto principu dohodovat, takže se snižuje riziko toho, že se nedohodnou. Zároveň ale tím trošku zjednodušujeme i jejich životy. Protože pokud řekneme, ano, ve svěřenském fondu máme třeba společnost vyplácí nebo generuje zisk každý rok na úrovni, řekněme třeba 30 milionů korun. Tenhle ten zisk my rozdělíme na dvě poloviny. Polovinu necháme té firmě pro další růst a polovinu chceme rozdělit třeba na dividendách těm beneficientům. Tak pak prostě ten správce jednoduše vezme těch 15 milionů, co se mají rozdělit, který mu vyplatí ta společnost a on je pošle těm beneficientům. Ty je zdaní, klasický 15% daní, to je stejný, jako kdyby tu dividendu dostali ze společnosti a můžou s ní nakládat podle svého. Tím, že nejsou vlastníky, tak je to nemusí zatěžovat tím, že by třeba bylo řečeno, že v případě, že se budeš chtít oženit, musíš si zúžit společné jmění manželů, aby tvoje nová manželka neměla nárok na tenhle rodinný majetek, který nechceme, aby se rozpadal mimo rodinu. A potom v případě třeba úmrtí a tak dál by ta manželka mohla k tomu majetku se dostat a to si jako rodina třeba nepřejeme. Pokud je majetek ve svěřenském fondu, tak tohle riziko nehrozí, tím pádem se můžou ty potomci ženit a rozvádět tak, jak jim libo, aniž by se to jakýmkoliv způsobem dotýkalo toho majetku, protože pokud se rozvedu, manželka opouští rodinu, tak na majetek ani na benefity nemá žádný nárok a tím pádem je tato struktura ochráněná. Tak samozřejmě, ale má svěřenský fond i svoje nevýhody, takže můžeme se podívat typicky na situaci, kdy do fondu chci vložit jiný typ majetku, než je třeba majetek podnikatelský, než jsou třeba firmy, budu chtít do něj třeba vložit cenné papíry, budu chtít vložit třeba nemovitosti, tak u tohohle typu majetku musím počítat s tím, že nedosáhnu úplně daňově efektivní správy. Protože pokud mám cenné papíry na fyzické osobě, mám osvobozenou, nebo mám možnost využívat daňového testu tříletýho a po třech letech prodávat je bez toho, aniž bych musel danit zisk. Pokud je mám ve svěřenském fondu, ten se chová jako klasická právnická osoba, to znamená nemá žádný daňový test a musím danit ten zisk při prodeji vždycky. Zároveň tam ještě dochází k tomu, že když ten zisk vygeneruju na úrovni svěřenského fondu, zdaním ho, tak je to zisk té právnické entity a při výplatě těch prostředků potom toho zisku ke mně jako k beneficientovi mě ještě čeká ta 15% srážková daň, jako kdybych si vyplácel dividendu. Takže daňovou efektivitu ve svěřenském fondu v tomhle typu majetku nehledejte, musí mít ten svěřenský fond jiný benefity, jinou přidanou hodnotu, než je ta daňová optimalizace. Netýká se to úplně těch podnikatelských struktur, pokud máte rodinný holding, máte společnost, tu chcete do fondu umístit, tak tam vlastně k nějaký daňový neefektivitě nedochází, tam jste v podstatě ve stejném režimu, jako když byste tu firmu vlastnili napřímo, ta dividenda k vám přichází zdaněná jenom jednou a to až při výplatě vás jako fyzickým osobám. Pokud vyplácí ten váš rodinný holding nebo vaše společnost dividendu na úroveň svěřenského fondu, tak je to jako když je to v holdingové struktuře, tam žádná daň, tam žádná ta srážková daň z té dividendy při této výplatě není. Tak to je jedna z nevýhod, na kterou je potřeba si dát pozor a kterou dobré zvážit. Často tím případný diskuze nad svěřenským fondem s potenciálníma zakladatelema končí, když si ujasníme to, že tam prostě ten více náklad je. Ale musím říct, že víc a víc v dnešní době už jsou ty potenciální zakladatelé informovaní a zkušený a s tou motivací toho, že budu přes svěřenský fond optimalizovat svoje daně, který mám jako fyzická osoba, dneska už většinou nepřichází a už se skutečně většinou bavíme spíš o té dynastičnosti, o té možnosti ten majetek efektivně předávat. Ještě jedním z benefitů svěřenského fondu je určitá míra anonymizace vlastnictví toho majetku. Protože svěřenský fond, když založíte, tak ho musíte zapsat do registru svěřenských fondů. Ten je veřejný, ale jediné, co se z něj veřejně dozvíte, je, že ten fond existuje, dozvíte se jeho název a dozvíte se, kdo je správcem toho svěřenského fondu. To je samozřejmě důležitý pro to, aby když pak s nějakým fondem máte spolupracovat, tak aby se si mohli někde ověřit, že skutečně ten člověk je oficiálním zástupcem této struktury. Ale víc dat z toho registru nedostanete. To znamená, veřejně není přístupný ani statut svěřenského fondu, nedozvíte se ani, kdo jsou beneficienti svěřenského fondu, ani jaký má majetek a pravidla a tak dál. Takže pokud si do názvu svěřenského fondu nenapíšete, že je to svěřenský fond pro Karla Nováka a jeho rodinu, tak se vlastně nikdo nemusí dozvědět, že je to svěřenský fond pro Karla Nováka a jeho rodinu. Může se jmenovat svěřenský fond ABC. Pokud určíte nějakého neutrálního správce, kterého si s váma jako rodinou ten vnější svět nebude spojovat, tak ten správce je ten, kdo potom bude figurovat třeba v registrech, jako je katastr, bude figurovat třeba v obchodním rejstříku, ale víc vlastně se nikdo nedozví. Takže můžete touhle formou to vlastnictví toho majetku, toho konečního vlastníka vlastně před veřejností trošku vlastně anonymizovat a tím samozřejmě ty potenciální vlastníky, třeba beneficienty z pohledu třeba vašich dětí nebo vnoučat, tak můžete trošku chránit před nějakým jako nežádoucím zájmem veřejnosti. Tak. Tohle je specifické pro svěřenské fondy, protože v jiných těch strukturách to úplně tak nejde. Klasicky v těch korporátních strukturách prostě jsou přístupní všechny zakladatelské dokumenty, máte registr skutečných vlastníků a tak dále, takže tam prostě se to, řeknu, ukrývá o něco hůře. Tak když bychom si teda měli říct, jaká je ta základní role svěřenského fondu, no tak já bych v principu řekl, že tou rolí je primárně to mezigenerační předávání, nějaký strukturovaný a nějaká třeba strukturovaná správa toho majetku. To je zase jedna z věcí, kterou se na nás často obrací naši klienti, a to je to, že ten majetek já mám rozprostřený všude možně, často všude možně po světě, v různých produktech, v různých nástrojích, v různých bankách, často nejenom v bankách, někdy jsou to různý kryptoměny, někde je to nějaký umění, můžu mít nějaký bezpečnostní schránky a tak dál. A jak se tohle vlastně nikdo dozví, když se mnou něco stane. Jak si děti poradí vlastně s tou správou. Tak tady vlastně jsme pak schopní vytvářet systém té správy uvnitř vlastně tyhle tý právnické entity. Veškerý ten majetek je evidovaný, je inventarizovaný, je zanesený v účetnictví, je řízený z pozice toho správce a v případě, že ten správce, pokud se třeba vy tím správcem něco se s váma stane, tak prostě nastupuje na tu roli jiný správce, který prostě se seznámí s tím majetkem a provádí tím pak tu rodinu dál. Zas to může být někdo z rodiny, anebo to může být klidně profesionální správce, kterého si jako rodina nebo jako fond najmete na to, aby se o to staral a rodina se tím nemusí tím pádem sama přímo zabývat. Další rolí svěřenského fondu je role ochrana. A to je role, kdy tím, že majetek vyčlením ze svého osobního vlastnictví, tak v případě, že dojde k nějakému třeba právnímu útoku na to moje osobní vlastnictví, dojde k tomu, že se někdo bude snažit mě exekuovat, třeba že se dostanu do insolvence, ale může to být i otázka toho, že třeba se budu rozvádět a tak dále. Prostě jakákoliv změna v mých majetkových poměrech nemá na majetek ve svěřenském fondu žádný přímý vliv. Takže i když se já dostanu do exekuce, tak pokud můj rodinný dům je uvnitř svěřenského fondu a svěřenský fond má zadáno to, že má ten dům mě poskytovat k bydlení, tak já nepřicházím o střechu nad hlavou a můžu dál ten barák užívat, aniž by bylo to vlastnictví nějak ohroženo. Tady platí ale pozor, my jsme jako národ hodně kreativní, tak tenhle to předejít těm rizikům musíte začít řešit ve chvíli, kdy ty rizika ještě neexistují. Nefunguje to, když přijdete a řeknete, já se asi budu rozvádět, tak já bych ten majetek dal do svěřenského fondu, aby na něj manželka nemohla. Jo, to už nebude fungovat, nehledě na to, že manželka by musela v takovém případě stejně podepsat, že s takovým převodem souhlasí. Stejně tak nebude fungovat to, když řeknete, já mám tady trošku potíže ve firmě, a ono teď hrozí, že by mohly nějaký dluhy na mě spadnout, protože jsem podepsal třeba nějaký závazky nebo ručení třeba za firmní úvěry, tak i já si převedu svůj barák a nějaký další nemovitosti do svěřenského fondu, aby se mě ochránil. V tuhle tu chvíli už je pozdě, pokud by došlo k tomu, že firma skončí a na vás by padly ty pohledávky, vy jste nebyli schopni zaplatit, tak ten exekutor logicky půjde i po majetku ve svěřenském fondu, napadne to, že to založení a vyčinění majetku bylo účelové a soud mu dá s největší pravděpodobností za pravdu a vrátí to zpátky a ten majetek vám zabaví. Takže jištění proti rizikům ano, ale v případě, že ty rizika neexistují, může to jistit rizika jako prevence, ne jako nástroj na to, jak ty rizika vyřešit, když už jsou vlastně na stole. Tak, no a co říct teda na závěr, jako nějaký takový jako doporučení nebo radu při úvaze nad svěřenským fondem. Založením svěřenského fondu a vyčleněním majetku do svěřenského fondu se toho majetku skutečně vzdáváte. Ten majetek není váš, je svěřenského fondu. Ale vy můžete samozřejmě ve svěřenském fondu mít nějaké pojistky pro to, aby když bude naplněna nějaká konkrétní situace, tak vám ten majetek svěřenský správce vrátí zpátky a fond třeba ukončí. Jo, znamená, můžete přemýšlet nad tím, co se stane. Když by se stalo tohle, tak vlastně ztrácí ten fond smysl, tak ať když tato situace nastane, tak je mi ten majetek zpátky vrácený a já to budu řešit prostě jiným způsobem. Přemýšlím nad nějakým příkladem tak jako politicky korektním, tak uvedeme příklad našeho bývalého premiéra, který určitě má ve svěřenském fondu zanesenou klauzuli, že v případě, že by odešel z aktivní politiky, tak by mu ten majetek byl vrácený zpátky a fond by se tím uzavřel a ukončil. Jestli to tak je nebo není, se samozřejmě nedozvíme, protože statut je neveřejný, ale můžeme to předpokládat. To třeba může být jedna z podmínek. Zároveň u svěřenských fondů rozhodně platí pravidlo dvakrát měř a až pak jednou řeš. Protože ten řezanec se nedá opakovat, nedá se vracet zpátky tím, že statuty jsou neměný, tak není nic horšího, než uděláte svěřenský fond a pak zjistíte, že jste si tam nedali něco, co jste tam měli a že to najednou nefunguje a vy lomíte rukama a řešíte vlastně, co teda s tím, když už ten majetek jste u něj vyvedli. Takže určitě doporučuji vždycky pracovat s nějakým konzultantem, s někým, kdo už si těma strukturama prošel, už ty svěřenské fondy založil, ideálně má kolem sebe ty správce třeba svěřenských fondů a vy můžete čerpat z těch praktických zkušeností, které má, protože svěřenský fond většinou děláte jenom jednou a tím pádem nemáte moc šanci udělat ty chyby, na kterých se poučíte. Pokud je to téma, které vás zajímá, které se týká vaší rodiny, tak samozřejmě můžete využít tu naší knížku. Už jsem zmiňoval, že ji stáhnete na našem e-shopu a pokud řešíte téma třeba založení svěřenského fondu, jeho správy, správy majetku vnitř fondu, tak se na nás můžete obrátit. A pro nás je typicky svěřenský fond potom nástrojem, který přichází v nějaký fázi spolupráce s těma našima klientama, který patří do té kategorie třeba velkých klientů, skutečně disponují majetkem třeba ve stovkách milionů korun a mají rodinu, která je květnatější. Není to ta situace, kdy máme třeba jedno dítě, ale máme těch dětí víc a chceme je spojovat, chceme, aby ten majetek potom sloužil jako tím ten spojovací prvek, aby sloužil pro další generace, aby sloužil pro naše i vnoučata a pravnoučata, tak pak se svěřenský fond často jeví jako funkční nástroj. Ne jako daňový optimalizační, ale jako strukturačně efektivní, jako efektivní právě pro to naplnění těch cílů z pohledu vlastně toho generačního předávání. A v takovém případě se dá často nad těma daňovýma nevýhodama, třeba z pohledu vlastnictví cenných papírů v městí struktury trošku přivřít oči nebo mávnout rukou. Jinak takový praktický tip na závěr. Je to často tak, že my rozdělujeme majetek toho investora na dvě hromádky nebo hromady. Na jednu dáme tu část majetku, kterou víme, že bude v průběhu svého života potřebovat. To jsou často desítky, někdy třeba stovky milionů korun, ze kterých on chce čerpat průběžnou rentu a financovat z toho svůj život. A pak bereme druhou část toho majetku, kterou už zase naopak ví, že potřebovat nebude. To znamená, když se podíváme na tu část, kterou si necháváme a započítáme do ní velkou rezervu, tak zjistíme, že skutečně tohle je mnohem víc, než reálně může v životě utratit. A pak skutečně to, co máme přes, tak už nepotřebuji pro svůj život, už to s jistotou zohledňuji, nebo už s tím jistotou počítám pro ten mezigenerační přesun majetku. A tam už zase se můžu dívat i na ty daňové dopady trošku jinak, protože už to není dopad na můj majetek, ale na majetek těch mých dalších dědiců. A pokud ta struktura je pro ty dědice mnohem víc efektivní, tak je takový náklad akceptovatelný. No a investor pak využívá jak toho daňového osvobození na sebe jako fyzické osobě, tak i toho benefitu té majetkové struktury. A pak se může rozhodnout, jestli jednoho dne ten majetek, který vlastní na sobě jako fyzická osoba do fondu třeba dovloží, anebo jestli to bude část dědictví, která se mezi děti rozdělí a nechá se ty děti naložit s tím majetkem podle vlastního už uvážení. Tak a to je snad k tomu základu ohledně svěřenských fondů všechno. Kdybyste k tomu tématu něco potřebovali, můžete se na mě obrátit a já se budu těšit zase u nějakého dalšího dílu brzo na viděnou nebo naslyšenou.